самосуд. Як я пригадую, після короткого опису економічного становища кашубських теренів, у мене там відразу починалися пограбунки, а разом із ними і розбрат. Було передушено, зарізано, заколесовано і послано вироком таємних судилищ на Шибеницю та Плаху стільки люду, що наприкінці першого розділу всі головні і чимало другорядних персонажів виявилися мертвими, закопаними в землю або стали поживою для гайвороння. Та оскільки моє розуміння стилю не дозволяло мені того, щоб усі ті десятки й сотні покійників далі виступали в ролі духів і обернули роман на суцільне жахіття, то цю першу спробу довелося визнати невдалою і від слів «далі буде» безнадійно відмовитись. Початківець, хоч і не назавжди, і не на вічні часи, дістав виразне застереження надалі у своїх розповідях поводитися з вигаданими дійовими особами обачніше і ощадніше. Та спершу я поклав собі вчитатися в самого себе. Робив я це в особливий спосіб, позатикавши пальцями вуха. Щоб було зрозуміліше, зауважу, що ми з моєю молодшою сестрою росли в тісноті, тобто в двокімнатному помешканні, не маючи не те, що власної комірчини, а й взагалі, бодай невеличкого власного куточка. Якщо розглядати цю обставину за великим рахунком, то особисто для мене в цьому була навіть перевага, бо так я рано навчився зосереджуватися в людському тлумі і гамі. Перебуваючи немовби під ковпаком, я цілковито поринав у книжку та її світ, і моя схильна до жартів мати, тільки щоб показати сусідці, що син нічого не бачить і не чує, міняла бутерброда, який лежав поряд із моєю книжкою, і якого я час від часу надкушував, на брусок мила. Гадай, то був пальмолів. І обидві жінки, що до матері то у нас неабикою гордістю, спостерігали, як я, не відводячи погляду від книжки, хапав мило, кусав його і добру хвилину жував, перш ніж отямлювався і виборсувався з описаних подій. Те рано набуте вміння зосереджуватися стає мені в пригоді й досі. Одначе так самозречено, як тоді, я не читав уже ніколи. Книжки стояли в невеличкій шафці за шибками з блакитними завісками. Мати була членом клубу книголюбів. Романи Достоєвського і Толстого стояли там поряд із кількома книжками Гамсуна, Раби і Вікі Баум. Була там і сага про Єсту Берлінга, Сельми Лагерлеф. Згодом чтиво собі я знаходив у міській бібліотеці. Проте перший поштовх дав мені, певно, все ж таки книжковий скарб моєї матері. Вона – ділова жінка, що добре вміла рахувати і торгувала у своїй бакалійній крамниці на руку ненадійним боржникам. Любила все гарне. Слухала по радіо оперні і опереткові мелодії, охоче вислуховувала мої багатонадійні історії, часто ходила до міського театру, а іноді брала з собою і мене. Але ці ескізно окреслені характерні епізоди з мого життя, які відбувалися в тісноті міщанської обстановки, які я десятки років тому з епічною широтою змалював у іншому місці, скориставшись вигаданими персонажами, придатні лише для того, щоб допомогти мені відповісти на запитання, як я став письменником. Здатність невтомно мріяти наяву, схильність до гри слів і гри словами, пристрасть брехати без будь-якої вигоди для себе, а лише через те, що описувати голу правду було б надто нудно. Одне слово – те, що його досить невиразно називають хистом, певна річ було. Одначе, що допомогло ще зовсім не сформованому таланту стати важким тягарем і глибше зануритись у життя, то це оте стрімке вторгнення політики в сімейну ідилію. Улюблений материн брат у друге, родом також Кашуб, у вільному місті Данциг працював на польській пошті. Він часто навідувався до нас, був у нашій оселі бажаним гостем. Коли на початку війни поштову будівлю на Гавеліус Плац довелося захищати від ополченців-есесівців, мій дядько виявився серед тих захисників, які капітулювали, і яких за вироком воєнно-польового суду всіх розстріляли. Раптом цього дядька не стало. Раптом про цього дядька перестали, і то досить довго, згадувати. Там, де був він, зяяла порожнеча. Для всіх той чоловік ніби зник, але в мені він, мабуть, жив. Непомітно жив багато років, протягом яких я в свої 15 нацупив уніформу, в 16 навчився боятись, у 17 потрапив у полон до американців, у 18 вийшов на волю і подався торгувати на чорний ринок. Зрештою опанував професію каменяра і скульптора, вступив до Академії мистецтв, писав і малював, малював і писав скорохватські віршики, пусті, гротескові одноактівки. Так тривало доти, доки мене, того, хто, мов би, народився для естетичної насолоди, переповнив літературний матеріал. Під його завалами лежав похованим улюблений материн брат у других, розстріляний службовець польської пошти. І я, хто ж ще, мав його знайти, викопати з могили і своєю розповіддю знову вдихнути в нього життя. Життя під іншим ім'ям і в іншому образі, однак цього разу вже в романі, чиї спраглі до життя головні і другорядні персонажі впевнено пережили б багато розділів, а декотрі навіть дожили б до самого кінця, щоб можна було дотриматись отієї давньої письменницької обіцянки «далі буде». І так далі. І таке інше. З виходом у світ моїх перших двох романів «Бляшаний барабан» та «Собачі роки», а також опублікованої в період між ними повісті «Кіт і миша», я все ще досить молодий письменник, рано пізнав те, що книжки можуть викликати збурення, будити лють і ненависть. Те, що поставало з любові до рідної країни, сприймалось як обгидження власного гнізда. Відтоді мене вважають постаттю суперечливою. А тим часом я й далі лишаюся в пристойному товаристві, хоч багато хто хотів би бачити таких письменників, як я, в Сибіру чи ще де-інде. Ми на таке не нарікаємо. Скоріше навпаки. Стан постійного заперечення ми сприймаємо як життєво необхідний для своєї професії, а також такий, що належить до одного з її ризиків. Так уже ведеться, що автори письмових подій свідомо люблять підкладати свиню сильним світу цього, які незмінно обстоюють своє право посідати місце на лаві переможців, через що історія літератури так само ставиться до розвитку і удосконалення методів цензури. Неприхильність можновладців спонукала Сократа випити до дна келих з отрутою, послала Овідія на вигнання, примусила Сенеку розтяти собі вени. Найкращі літературні плоди, вирощені в західноєвропейських культурних садах, прикрашають поіменний реєстр католицької церкви протягом сторіч і аж до нині. Яких же масштабів пригнічення зазнало європейське просвітництво через цензурні заходи абсолютистського князівського панування? Скільки німецьких, італійських, іспанських чи португальських письменників фашизм вигнав з їхніх рідних країн, їхніх мовних стихій? Скільки письменників стали жертвою ленінсько-сталінського терору? І під яким тиском ще й нині перебувають письменники, чи то в Китаї, чи то в Кенії, чи то в Хорватії? Я живу в країні, де спалювали книжки. Ми знаємо, що бажання в той чи той спосіб знищити ненависну книжку все ще або знову же зринає в дусі часу і принагідно прибирає телегенічної форми, тобто знаходить своїх глядачів. Одначе багато гірше те, що переслідування письменників, а воно межує з погрозами вбивства чи й самим убивством, у всьому світі зростає –